Avame Jumala sõna Johannese evangeeliumist esimesest peatükist. Ja loeme 17. ja 18. salmi. Seadus on ju antud Moosese kaudu. Arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainu sündinud poeg, kes on isa rinnan ajal, tema on meile teate toonud. Nii nagu ma juba siin nimetasin, saatan on kogu inimkonna ajaloo jooksul püüdnud esitada inimlastele valet pilti Jumalast. Ja peab ütlema, et tal on see õnnestunud. Jumalat on nähtud karmina, isegi verejanulisena. Sellisena, kelle eesmärk on tabada inimesi nende pattudelt, et neid siis karistada. Ja nii nagu me selles loos kuulsime, inimesed nägid, et see tapja koer on seal, kõik nägid seda. Ja ometi oli seal hoopis teine tegelane, üks väike laps. Nii Matteus, Markus kui Luukas alustavad oma evangeeliumi just sellest, et meie maailma tuleb väike laps. Väike laps Jeesus, et meid päästa. Johannese evangeelium. Me lugesime Johannese evangeeliumi esimesest peatükist. Johannese evangeeliumi algus on tegelikult sellest samast asjast, aga palju suurema haardega. Ja ka Johannese peategelane on laps, poeg. Ja see poeg on ammu enne olemas, kui ta sünnib. On öeldud, et ta on Jumala juures. Vähe sellest, ta on ise Jumal looja. Ta sünnib lapsena, tal on missioon. Ja Johannes kirjeldab seda missiooni nii. Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainu sündinud poeg, kes on isa rinnan ajal, tema on meile teate toonud. Sellesse maailma, kus valitses muundunud arusaamine Jumalast, tuli väikene laps tooma teadet sellest, kes on Jumal ja milline on Jumal. Ja seda see abituna ja väiksena tulles seadis ta end haavatavaks. Ta võttis kogu tule enda peale. Ja tegelikult Johannese evangeelium kirjeldab seda, milline on Jeesus ja mis on tema missioon. Ehk teiste sõnadega, milline on Jumal. Missugune on ta tegelikult ja mis on tema eesmärk. Johannes võtab selle kokku kahe sõnaga. Arm ja tõde. Arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu, lugesime. Ja samas 14. salmis, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust, nagu isast ainu sündinu kirkust, täis armu ja tõde. Ja samuti salm 16. Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu peale. Johannes ei jõua tõde armulisest Jumalast küllalt ära rõhutada. Ta kordab seda ikka ja jälle. Ja Jumala armulisus ei ole mingi mask, millega Jumal inimesi nagu enda poole meelitaks, nagu poliitikud enne valimisi tavatsevad olla helded ja armulised, et siis võimule saada ja seejärel teha seda, mis neile sobib. Jumal on armuline oma kõige sügavama olemuse poolest. Jumalal oleks loojana täielik õigus oma loominguga teha mida iganes. Kui see hästi välja ei tule või tulnud, siis võiks ju selle prügikasti visata. Meie inimestena nii teeme oma loominguga. Ja keegi ei pane meile seda pahaks. Aga Jumal ei ole selline. Isegi siis, kui tema looming teda trotsib ja teda vastu ei võta, on tema eesmärk ikkagi inimesed päästa ja ennistada nad Jumala perekonda. Esimeses peatükis seal samas salmid 10-12 on kirjutatud. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tunnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks neile, kes usuvad tema nimesse. Ja kogu Johannes evangeelium on selgitus ja näidete kogumik sellest, kuidas Jumal on armuline. Kõnekas lugu on Jeesuse kohtumisest Nikodeemosega, kes oli hästi koolitatud vaimulike asjade õpetaja. Kui keegi oleks pidanud Jumalat ja tema olemust mõistma, siis see oleks pidanud olema just Nikodeemos. Nikodeemos oli hästi tuttav Moosese seadusega, mis ju oli antud just selleks, et inimesed Jumala iseloomu mõistaksid. Ometi ei suutnud ükski kirja sõna, ükskõik kui hästi inspireeritud see Jumala enda poolt oli ja ükskõik kui hea kirjutaja Mooses oli, ükski kirja sõna ei suutnud edasi anda Jumal olemust, kui seal polnud isiklikku vaimu puudutust ja uueks muutvat väge. Jumal olemuse mõistmine ei ole võimalik vaid teoreetiliste teadmiste kaudu. Moosese seadus kui süsteem oli parim juhis elamiseks nendes oludes, kus see anti ja selle põhimõtted olid ja on universaalse rakendusega. Kuid ometi oli võimalik seda süsteemi hästi tundes ja seda ka teistele õpetades, nagu Nikodeemos, olla siiski teadmatuses millestki, mis on tegelikult elu ja surma küsimus ja see on praktiline kristlus, sündimine ülalt, mida ei saa õppida, vaid mida peab kogema, et saada Jumala perekonna liikmeks. Jumala lapseks. Sellest on kirjutatud Johannese 3. Peatükis salmid 1-10. Ja seal samas 3. Peatükis salmid 16 ja 17 Jeesus jätkab oma olemuse ja missiooni selgitamist. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Olla Jumala laps tähendab, jagada neid samu väärtusi, mis on Jumalal. See tähendab olla samuti täis armu ja tõde. Ja see ei ole vägisi mingite reeglite täitmine, vaid see on südame hoiak. Johannese 1, 12, 13. Kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Me juba lugesime, et meelevalla saada Jumala lapseks saavad need, kes usuvad Jumala nimesse, kes usuvad seda, milline Jumal tegelikult on. Aga sealt edasi läheb ka sündimise teema. See sama teema, millest Nikodeemus jagu ei saanud. Praktiline kristlus. Praktiline meelemuutus. Mitte ainult uskuda seda, kes on Jumal ja teada oma mõistusega, milline ta on, vaid järgida Jumala riigi põhimõtteid kogu südamest, kogu oma olemusega. See on uuesti sündimine. Meelevald saada Jumala lapseks. Meelevald on kõva sõna. Ja olla päriselt Jumala laps tähendab palju. Ja samas on see midagi üdini loomulikku. Lapsed ei mõtiskle palju selle üle, kui suur eesõigus on olla just oma vanemate laps. Pigem nad elavad selles. Täna on meil tänu Jumalale mõnedki lapsed kirikus. Ja nad elavad selles. Nad kasutavad neid võimalusi, mis on, mida vanemad või vanavanemad on võimaldanud. Ja mõnikord võivad nad oma katsetamistes, õppimistes, rahmeldamistes olla nii intensiivsed, et meil maiste vanematena on raske nendega järge pidada. Eile ma kogesin seda, kui minu kolm pisikest tüdrukut minu elamise vallutasid. Kogu loomuliku õigusega, kogu meelevallaga, kogu loomingulisuse ja mõtteerksusega. Ega piiblis asjata ei öelda, kui ta ei pöördu ega saa, kui lapsed ei pääse ta taeva riiki. Mattuse 18.3. Ja selles tekstis on juttu alandlikkusest ja laps ei olnud tollal väga austatud sugugi mitte. Aga tänane tekst lisab sellele ka meelevalla komponendi. Lastena on meil täielik õigus elada Jumala armastuses. Meil on õigus olla hoitud. Meil on õigus olla hoolitsetud. Aga lastena on meil ka eesõigus olla perekonna esindaja. Teha tõtt, nii nagu Jeesust Nikodeemusele seletas Johannese 3.21. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Lapsed on vahvad. Ja ma olen kindel, et ka meie taevane isa vaatab meie peale nii, et me oleme vahvad. Ja ta on õnnelik, et me tema lapsed oleme. Ta igatseb meid ja meie armastust ka. Kui me hommikuti palve hommikutel palvetame ja see alguse osa on Jumala kiitmine, siis vahel on selline tunne, et ei oska Jumalat kiita. Sõnu jääb väheks. Eile tuli Bella ja Iivakese aja pärast oli tal juba joonistatud üks pilt. Mis siin pildil on? Kinkis vanaemale selle. Ingel. Täitsa sinna poole. See pidi olema vanaema. See pidi olema vanaema, kes kannab oma süles suurt südant. Ei, süles ta ei öelnudki, kes kannab suurt südant, nii et võtta kuidas tahes. Mina mõtlesin, et ma kantsin tema autost tuppa süles, et võibolla see süda on siis tema, aga võibolla tema mõttes kuidagi teistmoodi, ma ei tea. Igal juhul on see mulle väga kallis pilt. Ja kui me Jumalat kiidame, ega me tõesti ei oskagi seda teha. No ega see joonistus, no jah. Aga see ei loe. Kui me Jumalat kiidame, tema iseloomu ilu kuidagi viisi väljendame, siis Jumalale meeldib see väga.